Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Сојузната влада ќе посвети дополнителни 2 милиарди долари за клучната индустрија за минерали. Премиерот Антони Албанезе го објави ова во Вашингтон по првиот состанок на работната група Австралија САД за клучните минерали. Дополнителните пари ќе го удвојат капацитетот на штотуку формираниот Critical Minerals Facility за финансирање на искупувањето и преработка на клучни минерали како што се литиум и кобалт. Владата смета дека овие минерали се клучни за транзицијата кон нето нула емисии, како и за зајакнување на економијата преку снабдување со овие минерали во производниот сектор и во Австралија и во САД. Господин Албанезе вели дека не се работи само за искупувањето на овие ресурси, туку и за додавање вредност, како што се нови работни места.
We'll continue to do what is necessary to not just look at providing support for extraction, if you like, of our resources, but value adding as well. That's the big next step that we need to do, because that's where the jobs really come from, and I want to see us move up that value chain.
Гувернерката на Резервната банка Мишел Булок предупредува дека каматните стапки би можеле повторно да се зголемат. Индексот на потрошувачките цени за септември ќе биде објавен денеска и ќе биде клучна фигура во следната одлука на Централната банка за каматната стапка, што ќе дојде следниот месец. Економистите очекуваат дека инфлацијата за септемвриското тромесечје ќе се зголеми за 1,1%, многогодишната инфлација ќе се намали за на 5,3%, што е пад од 6% во споредба со јунското тромесечје. Централната банка ги користи каматните стапки во обид да ја контролира инфлацијата. Целта е инфлацијата да се врати во рамките на целната граница од 2 до 3% во текот на економскиот циклус до крајот на 2025 година. Говернерката Булок вели дека банката гледа и добри и лоши вести во сегашната ситуација.
The board won't hesitate to raise the cash rate further if there's a material upward revision to the outlook for inflation. At the same time, though, the board is mindful that growth in demand and the rate of inflation have been moderating and that there are long lags in the transmission of monetary policy.
Каматните стапки се на 4,1% и таа цифра е од јуни. Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамос, соопшти дека повеќе од 700 палестинци биле убиени во текот на ноќта во израелски воздушни напади, што е најголем број на жртви во само 24 часа во двонеделната воена кампања на Израел во Газа. Во меѓувреме се зголемува притисокот да се дозволи поголема помош во енклавата. Израелската војска потврди дека погодила повеќе од 400 цели на милитантите на Хамас и дека убила десетици нејзини борци во текот на ноќта како одговор на смртоносниот прекуграничен напад на 7 октомври. Премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху вели дека борбата против Хамас не е само борба на и за Израел. Тој вели дека тоа е битка на Европа, Америка и битка воопшто на цивилизацијата.
If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. If Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own, it's Europe's battle, it's America's battle, it's civilization's battle, it's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world.
Додека меѓународните хуманитарни агенции предупредуваат за хуманитарната катастрофа што се одвива во Газа, францускиот председател Емануел Макрон е на пат кон Израел за да понуди подршка. Макрон го извести Нетанјаху дека Франција стои со Израел во војната со Хамас, но дека Израел не смее да се бори без почитување на воените правила. Обединетите нации велат дека немаат доволно пристап да достават доволно храна за луѓето во Газа. Светската програма за храна вели дека само околу 20 кило камиони дневно се пропуштаат преку граничниот премин со Египет, Рафах. Тие велат дека потребни се околу 465 камиони дневно за поддршка на населението во Газа. Брајан Лендер, заменик шеф за итни случаи во Светската програма за храна, вели дека ситуацијата е лоша и дека е предотредено да продолжи да се движи во таа насока.
We do not have the access that we need, both to access Gaza itself, but then within Gaza to be able to move commodities, to be able to ensure that our safety of our staff on the ground. We do not have those assurances at all, and therefore we cannot access the people that need the desperate assistance that we can provide. It's only going to get worse.
Petmina makedonski građani, među koji dve deca, čekaju da bidat evakuirani od pojasud Gaza. Stanova zbor za bračna dvojka i tatko su dve mali deca. Majkata na decata, koja je palestinska državljenka, ima izdadena viza. Ova go izjavi idniot makedonski ambasador vo Tel Aviv, Špend Sadiki. Toj referiraše pred pratenicite na Komisijata za nadvorešni raboti vo Makedonskoto sobranije. Novijot ambasador izjavi deka ima mala makedonska dijaspora vo Izrael i deka brojkata na makedonski građani tamu se движи меѓу 200 и 300. Во моментов има повик сериозно да се испита расизмот во австралиското општество по неуспехот на референдумот за домороден глас во парламентот. Се поставуваат прашања за иднината на помирувањето, откако предлогот за воспоставување глас во парламентот беше отфрлен на референдумот предходно овој месец. Повеќе од 60% од гласачите гласаа против, а гласањето против доби мнозинство гласови во секоја држава и територија со исклучок на австралиската престолнинска територија. Тејла Рид, адвокатка од Сиднеј и истакнат домороден активист за програмата The Point на NITV, изјави дека верува дека расизмот постои во многу делови од австралискиот живот.
When our people have pursued reconciliation in good faith in this instance, and overwhelmingly what we saw the nation reject that good offer in good faith, I think it leaves us all in a very uncertain situation where we are now, I think, a nation that has to have a serious reckoning with the way in which racism infiltrates so many parts of our lives.
Едно лице загина во пожарите во Јужен Квинсленд. Телото беше пронајдено минатата ноќ во Уестерн Даунс по пожарите во регионот Тара, западно од Бризбен. Надлежните велат дека истрагата е во тек, а за судскиот вештак ќе биде подготвен извештај. Од жителите е побарано да ги напуштат своите домови во Тара, како и во Милмеран, Даунс и Сајпрес Гарденс. Стотици доброволци им помагаат на пожарникарите да се справат со пожарите, а некои луѓе користат собствена механизација за да помогнат во одбрана на собствените имоти. Пет куќи се веќе уништени, а 10 се под закана. Министерот за противпожарна и воредна служба на Квинсленд, Марк Рајан, вели дека просечните врнежи од дожд и интензивните суви услови ги предизвикале овие пожари. Се очекува промената на временските услови да донесе олеснување подоцна оваа недела. А пожарникарите во Нов Јужен Велс се подготвуваат за ден на екстремна опасност од пожарни зделови од државата поради жешките и ветровити услови. Издадено е предупредување за екстремна опасност од пожар за областите Greater Hunter, North Slopes и северозападните региони. Целосни забрани за пожари ќе бидат во сила за регионите на Far North Coast, New England, Greater Hunter, Upper Central West Plains и Northern Slopes. И во крикетот, австралијецот Мич Марш предупредува дека нема лесни надпревари на тековното светско првенство за мажи. Австралија вечерва игра со Холандија во главниот град на Индија, Делхи. Тоа е надпревар кој се очекува австралиците удобно да го добијат. Но имаше серија изненадувачки резултати досега на овој турнир, вклучително и Холандија, која што ја победи Јужна Африка минатата недела. Марш вели дека стандардот на светскиот крикет е подобрен.
Teams have got better, and I think that's great for world cricket, certainly in tournaments like this that can sometimes be pretty long, and you see a lot of games that are not exactly close or competitive, but we've said it multiple times now in this tournament this year, there's absolutely no easy games, and you go into every game having done all the appropriate homework, and hopefully you can come out with a win. We respect the Netherlands, they're playing some good cricket, and that'll be a tough challenge.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,57 македонски денари и 1 евро за 61,13 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 26 октомври, Перт делумно облачно, максималната кестаса до 24 степен, Аделаид делумно облачно 19, Мелбурн врнежливо максимално 15, Хобарт услови за дожд 14, Камбера претежно сончево 18, Сиднеј врнежливо и ветровито 19, Брисбен врнежливо 31, Дарвин делумно облачно 35 и сончево залив Спринг со максимално до 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.